Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը սկսում է իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները ձեզ են ներկայացնելու հրատապ լուրեր եւ կարեւոր պատմություններ երիտասարդական թողարկմամբ։ Նախ համարոտ, ինչ է այսօր տեղ գտել Max Liberty եթերում։ Ինչու են հայաստանցիները հանգստանում հենց Անտալիայում։ Հեծանիվով դեպի Բաթումի արկածներն ու տպավորությունները։ Ինչ արժե այսօր Հայաստանում բարձրագույն կրթությունը։ Angry Studio, ինչով է զբաղված Հայաստանում գործող նորաստեղծ կինոստուդիան։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը լսենք օրվա լրահոսը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա արթիվ հանրահավաք է հրավիրելու։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ՀՀԴ-ի ազգային ժողովի падգամավոր Արծիկ Մինասյանը։ Դաշնակցական գործիչն ասել է, որ հանրահավաքի ժամանակ իրենք կներկայացնեն Ղարաբաղի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը։ Մինասյանը նաև ասել է, որ մարտի 1-ի խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի վերջնական զեկույցում հարցականներ են մնալու 10 հոգու մահվան հանգամանքների առնչությամբ, դրա համար մեղադրելով նախաքննական մարմնին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը 3 ուշ երեկոյան երկրի խորհրդարանին է ներկայացրել իր առաջարկած տեկնացուների ցանկը կառավարության 21 պորտֆելները համալրելու համար։ Խորհրդարանականները մինչև օգոստոսի 30-ը ժամանակ ունեն նախագահի առաջարկները ուսումնասիրելու համար, մինչև կառավարության կազմի վերաբերյալ վստահության քվեի անցկացումը։ Իսկ նա լրատվական գործակալության փոխանցումը արտգործնախարարի պաշտոնում առաջարկվում է պահպանել Մանուչեի Մոթակիին։ Ցուցակով նաև առաջարկվում են կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարարությունները վստահել կին նախարարների։ Աֆղանստանում մեկնարկել են նախագահական ընտրություններ, առաջադրված 30 թեկնածուներից 2-ը կին են։ Սոցհարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ հավանականություն ունի գործող նախագահ Համիդ Կարզայը։ Նրա հիմնական հակառակորդը երկրի նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլան է։ Թալիբ գրոհայինները սպառնացել են տապալել ընտրությունները միջազգային խաղաղապահ ուժերը ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությամբ հայտարարել են, որ պատրաստ են կասեցնել ահաբեկիչների գրոհները և ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը։ Ռուսաստանի խոշորագույն Սայանո-Շուշենսկայը հիդրոէլեկտրակայանում երկուշաբթի տեղ ունեցած վթարի զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով հասել է 17-ի, վթարից 3 օր անց անհետ կորած են համարվում 58 մարդ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի եւ 13-ամյա Մուստաֆայի միջև վիճաբանությունը դատական գործի է վերաճել։ 13-ամյա տղան կարող է դատապարտվել երկրի վարչապետին վիրավորելու համար, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նրան առնվազն 1 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Թուրքական ռադիկալ թերթը գրում է, որ Այդին նահանգում այն պահին, երբ Ռեջեփ Էրդողանի ավտոմեքենան անցնելիս է եղել, տղան գոռացել է «Ալլահն անիծի քեզ»։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտա Դևոսյանը։
When it come back, sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here.
Չորս երիտասարդ հեծանվորդներ արվեստագետ ֆեմինիստ Ծոմակի նախաձեռնությամբ վերցնում են վրանները եւ ճամփա ընկնում դեպի Վրաստան, հասնում են Ծովափնյա Բաթումի քաղաքը։ Ծոմակը հեծանվարշավը բնորոշում է որպես ակցիա, որը միանգամից մի քանի նպատակ է հետապնդել՝ ֆեմինիստական, բնապահպանական եւ այլն։ Հեծանվորդները ճանապարհին նաեւ նկարահանումներ են կատարել, կպատմի Սեդա Պապոյանը։
Sometimes I'm going over here, sometimes.
կանայք ի վիճակի են հատել սահմանները, ավելին կանայք կարող են դա անել անգամ հեծանիվներով։ Ֆեմինիստական այս գաղափարներն արդարացնելու համար էին 4 երիտասարդ հայ կանայք նախաձեռնել Երևան-Բաթումի հեծան Վարշավա։ Նախաձեռնությունը երաժիշտ արվեստագետ ակտիվիստ ծոմակիններով արդեն 1 տարի շարունակ փորձում էր իրագործել կանանց հեծան Վարշավա։ Այն նաև բնապահպանական նպատակներ ուներ, ձգտել են առավելագույն կերպով մոտենալ բնությանը։
Իրականում, երբ խոսում ես դրա մասին, դա ուրիշ պատկերացում է, բայց երբ արդեն դու մտնում ես պրոցեսի մեջ, բացարձակ փոխվում է քո զգացողությունները։ Դու կոնկրետ բնության հետ մտնում ես կոնտակտի մեջ։ Այսինքն, այն ինչ որ ես չէի տեսել մեքենայով քշելուց գնալուց, մենք շատ կարևոր բաներ նկատեցինք հեծանիվ քշելու ժամանակ, որտեղ դու բացվում ես ու դառնում, այսինքն հեծանիվ դառնում է շատ ալտերնատիվ միջոց տեղափոխման եւ զգալու։ Այդտեղ նաեւ զգացողությունն է շատ կարևոր։
Ծոմակը, ում համար հեծանիվը միակ փոխադրամիջոցն է նաև Երևանում, իր այս նախաձեռնությամբ փորձել է շեշտել նախ հեծանիվի էկոլոգիական կարևորությունը, նաև ընդգծել կանանց դերը հասարակության մեջ, որպես իսկապես որոշումներ իրականացնելու ունակ էակներ։ Տղամարդիկ հաստատ չէին դիմանա այս արշավին, վստահեցնում է Ծոմակը, ով մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում իր 3 ընկերուհիների հետ հեծանիվով հասել էր Բաթումի։
Մենք հասանք մեր նպատակին, մենք հասանք այնտեղ, որտեղ պետք է հասնենք, մենք հասանք սահմանը, տեսանք Հայաստան-Թուրքիա, մենք նաև սահմանը հատեցինք Հայաստան-Վրաստան, որը բավականին բարդ էր շատ, վրացները ուղղակի հետարումը վախավոր են։ Պատտադիր դու ինչ ունես, չունես, սա հանես ու անցկացնես այդպես կոչված այդ բանով սահմանի։
Թբիլիսիից հեծանվորդ կանանց ճանապարհն անցնում էր Գորիով, Քութայիսիով ու Քաբուլեթիով դեպի Բաթումի։ Ճանապարհի նկարահանումներ էին կատարում հետագայում դրանք արվեստի իրենց գործերում օգտագործելու համար։ Զրուցում էին մարդկանց հետ գիշերում վրաններում։
Դու ընդհանրապես գիտես քարտեզով եւ կիլոմետրաժով։ Դու անգամ չգիտես, եթե դու նշել ես, որ դու պետք է գնաս Երևան, Սևան, Սևանը պետք է մնաս, դու անգամ չգիտես, որտեղ ես քո պալատքան խփելու։ Այդ արդեն պրոբլեմա։ Իսկ կոնտակտ, այսինքն դու բացարձակ բանից դուրս ես գալի, ուրբան վիճակից դուրս ես գալիս, մտնում ես բնության գիրք ու դու պետք անես ոնց որ կարաս անես։
Ճանապարհը հեշտ չի եղել, հատկապես մինչև սահմանին հասնելը։ Միջադեպերից խուսափել էլ չեն կարողացել, այսօր դեռ ծոմակի ձեռքին ու ոտքին լրիվ չեն սպիացել հայ-վրացական սահմանին հեծանիվից ընկնելու հետևանքով առաջացած վերքերը։
Արդեն որ սահմանը պետք է հատեինք Հայաստան-Վրաստան, այնտեղ տենց հուգարոկներ կա, որպեսզի արագությունը քչացնես։ Ես դա չէի տեսել ու ես կամրան հանեցի, այնտեղ դեմ օքսատունը չի կարի նկարել, ու խոսքով հեծանիվը տենց արագություն տվեց ու չէի տեսել, ռեկը սեղմեցի հենց այս ձախ կողմի վրա, հեծանիվը սենց եկավ խփեց ու ձախի վրա ես ընկա, ես անգամ նկարվել ես ոնց եմ ընկել, ու այդպես ոտքս ու ձեռքս լավ վնասեցի։
Որպես փորձառու հեծանվորդ Երևան-Բաթումի ճանապարհին էլ զգացել է նույն այն դժվարությունները, որոնց բախվում են հեծանվորդներն ընդհանրապես։ Օրինակ, ամենամեծ խնդիրներից են ավտոմեքենաների ազդանշանները։
Ամենավատ բանը, որ դուրս չի գալիս, բայց դրա այդ ոչինչ չես կանես, այն որ դու քշում ես ու սիգնալ են տալիս։ Այդն է սարսափելի բանը։ Իրանք ողջունում են քեզ, մենք էլ հասկանում ենք, բայց ես ուզում եմ բոլորին ասեմ, եթե հանկարծ տեսնեն հեծանվորդ, որը քշում է, այնքան դու ոգևորված ես, երբեք պետք չի սիգնալ տալ, երբեք։ Դա շեղում է, շատ շեղում է ու վեր ես թռում քշելուց, դա ավարայի բուն ադամի խոսքով։
Ծոմակի նախաձեռնած հեծան Վարշավին աջակցել էր Վրաստանում Շվեցարիայի դեսպանատուն աշխատակիցներից մեկի մեծ խանդավառության շնորհիվ, ով նույնպես ժամանակին հեծանիվով սահմաններ էր հատել։ Իդեպ գալիք տարի նմանատիպ նոր արշավ կիրականացնեն, բայց փորձը ծոմակին ցույց է տվել, որ ավելի հեշտ կլինի կազմը դարձնել միջազգային, իսկ ուղղությունն այս անգամ կընտրվի դեպի մեր մյուս հարևան երկիր։
Այմա ես ուզում եմ արդեն ավելի մեծացնեմ, online-եմ ծրագիրը։ Ես ուզում եմ Եվրոպայից եւ Ամերիկայից արվեստագետ կանանց հրավիրեմ, ովքեր հեծանիվ են քշում հենց իրենց երկրներում, եւ արդեն փոխեմ ուղությունը։ Թուրքիայի կողմով կմտնենք, այսինքն նախարս, ամի, այդ մասերով անցնենք, գնանք դեպի Ստամբուլ։
Ծոմակը մինչդեռ հեծանիվին ու կանանց առնչվող այլ գաղափարներ էլ ունի։ Օրինակ, չի բացառվում, որ նրա նախաձեռնությամբ առաջիկայում մեր քաղաքն ունենա հեծանվորդների համար առանձնացված ճանապարհներ, որ կամ կառաջանան պետական մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում, կամ որպես արվեստի նախագիծ կհայտնվեն կին արվեստագետների գործերում։
Էլի այդպես գաղափար ունեի, միտք ունեի, որ քաղաքապետարան դիմենք երեխեքով, ովքեր հեծանիվներ ունեն եւ ուզում են քշեն, հենց կոնկրետ քաղաքապետարանի կողմից գնիքված բաներ, որպեսզի կարողանայինք գծեր քաշենք հեծանիվների համար։ Մենք շատ տեղեր, հատկապես կենտրոնում, շատ տեղեր կա, որ կարող ես իսկապես այդ գծերը քաշել հեծանիվների համար։
Երբ հեծանիվը դառնում է կենսաձև, այն քեզ արագություն ու մտքի խենթ թռիչք է տալիս։ Գալիք տարի ծոմակն ու իր ընկերուհիները գուցե Ստամբուլ հասնելու համար ստիպված չլինեն անցնել Վրաստանի միջով։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։ Thank you.
Մինչև սեպտեմբեր մնացել է ընդամենը 10 օր։ Դպրոցներում եւ բուհերում միաժամանակ կսկսվեն դասերը։ Երևանյան բուհերը հիմնականում պահանջում են վճարել ուսման վարձերը մինչև առաջին միջանկյալ քննությունների սկիզբը։ Հայաստանյան բարձրագույն կրթությունը էժան չես համարի, եթե այն դիտես ընտանիքի միջին եկամուտների համատեքստում։ Ներկայացնում ենք տարբեր բուհերում ուսման վարձերի չափը։ Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ աճող գործազրկություն սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից եւ պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100 000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350 000-ից 400 000 է։ Բանասիրականում 250-ից 300 000 է դարձել։ Զրուցել են ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250 000 դրամն է համասանում, իսկ առավելագույնը դա 700 000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300, քանի 1000 կա 450 000 եւ այլն։ Վարձավճարը, ուսման վարձը գանում է պահանջարկի եւ առաջարկի հիման վրա։ Բժշկական հարաբերություններ են եւ եթե այդ մասնագիտությունը պահանջարկ է վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձն էլ մեծ չէ։ Չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Հենց բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաները, լաբորատոր սարքավորումներ են պետք։ Մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։ Իհարկե այդ ամենը արվում է էլի դրամաշնորհների միջոցով, արվում է նվիրատվությունների միջոցով, համասանի ասենք ընդհանուր բյուջեից դրա համար ինչ-որ գումարներ են առանձնացվում եւ այլն։ Բայց դա այդ ուսանողի վճարած վարձից չի առանձնացվում։ Դա ասենք առանձնացվում է օրինակ իրավաբանականի վճարը, ուսանողի վճարած գումարից։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը եւ երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա եւ ակտուար մաթեմատիկա 100 000, եթե դեք 50 000 դրամի տարբերությունը, բայց այստեղ 100 000 դրամի տարբերությունն է, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ենթադրեք տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500 000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480 000 եւ մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450 000 եւ այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700 000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը էժան չէ նաեւ մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-ից 350-ի սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժե 550 000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700 000 դրամ վարձավճար, եւ այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, եւ մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700 000 դրամ եւ սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ, եւ այնինչ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ հայաբանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում։ Չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250 000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտ ռադիոտեխնիկա 320-ա իր վարձը թանկանում է։ Ամեն տարի 10-20 000, ինչքան գիտեմ, ամեն տարվա ընդունվողի համար թանկանում է։
Այո, թանկում։ Համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապված շատ թանկ է։ 400-ից բարձր դա այժմ է։
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450 000 է։ Վարձը 50 000-ով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրիսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400 000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600 000 դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500 000-ից դարձնելով 600 000։ Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է՝ բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800 000 դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահմանցի ուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնակետ դառնաս, այժմ չլինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200 000-ից պակաս է։ Իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200 000-ից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Բազմաթիվ հայաստանցիներ ամռանը սիրով մեկնում են հանգստանալու Անտալիա և Անտալիայի հարակից շրջաններ։ Հիմնականում այնտեղից վերադառնում են շատ գոհ, գոհացնում է սպասարկումը, պայմանները, եղանակը և այլն։ Հայաստանցիների մի խումբ էլ դավաճանություն է համարում Անտալիայում հանգստանալը։ Օրինակ Հոյդայ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը պաստառներ է տպագրել։ Անտալիայում հանգստացողները զինում են թուրքական բանակագրությամբ։ Հաջողություններ ունեն թե ոչ ուսանողները իրենց պայքարում, դժվար է ասել, բայց որոշ քայլեր ձեռնարկել են, կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը։ Այսպիսի կոչով պաստառներ կարելի է տեսնել Երևանի մարտաշատ վայրերում։ Արդեն 15-օր է Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության երիտասարդները սկսել են նոր ակցիա, որի նպատակն է պայքարել Անտալիայում հանգստանալու դեմ։ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանի խոսքերով պետք է հիմա պայքարել այս խնդրի դեմ, քանի որ տարեստարի Անտալիայում հանգստացող հայերի թիվը կրկնապատկվում է։
Անտալիան գտնվում է մի երկրի տարածքում, որը Թուրքիայի կազմի մեջ է, և մենք հստակ գիտենք, թե Թուրքիան ինչ ճշնամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Երբ որ այդքան հայ հանգստանում են Անտալիայում և այդքան գումար է մտնում իրանց պետության բյուջեն, դրանից ծնվում է թուրքական բանակը, իսկ դրան մենք դեմ ենք։
Ըստ Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միության ներկայացուցիչի տվյալներով 2008 թվականին Անտալիայում հանգստացել է 8000 հայ, իսկ այս տարի այդ թիվը կրկնապատկվել է։ Ուստի երիտասարդները էլեկտրոնային նամակներով կոչ են արել տուրիստական գործակալություններին մարդկանց չառաջարկել հանգիստ Անտալիայում։ Պատասխաննամակում տուրիստական գործակալություններից մի քանիսը գրել են, որ հասկանում են խնդրի լուրջությունը, բայց չեն կարող հրաժարվել Անտալիայից, քանի որ այն կազմում է նրանց եկամտի 70%-ը։
Երևանի քաղաքապետին նամակ ենք ուղարկել, պահանջելով, որ քաղաքում, քանի որ շատ գովազներ կան Անտալիայի հանգստանալու վերաբերյալ, պահանջել ենք, որպեսզի հեռացնեն ցուցանակները։ Սպասում ենք պատասխանի։
Հայ տուրիստական գործակալության տնօրեն Մարիամ Իգիցյանը պատմում է, որ իրենց գործակալությունը Անտալիան գովազդող պաստառներ չունի, բայց դա չի խանգարում, որ իրենց գործակալության կողմից առաջարկվող հանգստի փաթեթներից մարդիկ ընտրեն հենց Անտալիան։
Ուրեմն այս պահին մեր մոտ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայերը ավելի շատ նախընտրում են Անտալիայում հանգստանալ։ Գիտեք ինչի պատճառաբանում է նրանով, որ սպասարկման որակն է բավականին բարձր, ու իրոք պատկերացրեք, որ այդ երկիրը բավականին բարձր սպասարկման մեթոդ ունի և կարողանում է տուրիստի սիրտը շահել, և սնունդն է բավականին լավ, և գներն են մատչելի։
Ըստ Մարիամ Իգիցյանի տվյալների, հանգստի մեկնող 100 հայերից 60-ը հանգստանում են Անտալիայում։ Ըստ նրա, այս խնդրի պատասխանը պետք է գտնել Հայաստանում։
Հայաստանում կան լավ սպասարկում ունեցող հյուրանոցներ եւ Հայաստանի Երևանի ներսում եւ ռայոններում։ Այդ հյուրանոցները բավականին բարձր թին են առաջարկում։ 60,000 դրամ մեկ օրվա համար, դա համարյա մոտավորապես $200 է կազմում։ Փարիզում էլ կան այդպիսի հյուրանոցներ, որ ամենատելնի չի էլի ուղակի։ Թանկ է Հայաստանում բարձր 4 աստղանի, 5 աստղանի հյուրանոցները դա բարձր է։
Այս խնդրին ծանոթ են նաև Նիկոլ Աղբալյան միությունում և որոշել են մի քանի ակցիաներ կազմակերպել հայաստանյան հանգստի բարձր գների դեմ։
Դա էլ մի ցավոտ կողմնա, որ պետք է անպայման բարձրացնենք, դրա մասին նույնպես մենք կանրադառնանք, ինչ որ քայլեր կձեռնարկենք, սակայն քանի որ արդեն մարդիկ գնում են Անտալիա, մտածեցինք, որ այս պահին այդ կանխելը ավելի լավ կլինի, չնայած երկուսն էլ իրար համարժեք խնդիրներ։
Լիաննան եղել է Անտալիայում և ասում է, որ հիացած է այնտեղ անցկացրած ժամանակով։ Վերադառնալով Հայաստան, նա սկսել է իր ընկերներին խորհուրդ տալ, որ նրանք էլ անպայման գնան Անտալիա հանգստանալու։
Մա առաջին տպավորությունը Անտալիայից էդ, որ արտակարգեր, էդ սեներ, որ քաղաքի մաքրությունը ուղղակի էդ սպանեց, չգիտեմ, էդ լրիվ ուրիշ բաներ, այստեղ կյանքում էդ մաքրությունը չես տեսնի, էդ որ առաջինն է գրավում, ինչ որ տեսնում ես, բացի դրանից, երկրորդ բանը, որ հենց հասնում ես հյուրանոց, էդ այնա, որ միանգամից գները զարմացնում են, այսինքն Անտալիա, որ ասում ես, էդ իրականում շատ մեծ գումարների հետ կապված չի, համարյա իհարկե նույն գներն է գալիս, ինչ որ Հայաստանում հանգստան Անալի մաշչունի գնաս Սևան, ինչ որ մեկի մուննաթով ասեն, վայ քեզ էժան ենք տալի, գիտես չէ, դու մեր աղբերն ես, բան։
Կան, որ գալիս են, սկսում են վարակել իրեն շրջապատին ու ընկերներ են գալիս, ասում են, մայ մեր ընկերը ես ինչ հյուրանոցում է, անպայման իդ հյուրանոցը ինձ կթեք, ինձ ուղարկեք էդ հյուրանոցը էդ ինչ գնով։ Շատ գալիս են ու սկսում են վարակել ընկերներին և իրենք երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ նույնիսկ ունենք սեպտեմբերին, արդեն երրորդ անգամ էդ անձը ուզում նորից Անտալիա գնա։
Անտալիան գովազդող պաստառները քաղաքից հանելուն պահանջով Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությունը նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետին։
Մենք դեմ չենք, որ դուրս գան, ուղղակի կոնկրետ դեմ ենք Անտալիային կրկնեցի, որտեղ Անտալիան Թուրքիայի կազմում է եւ Թուրքիան հստակ թշնամական վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, որ գնային առումով մոտիկ այլ երկրներ կան, որ կարող են այնտեղ հանգստանալ։ Թայլանդում, Կիպրոսում եւ մի քանի այլ երկրներ կան, որ ուսումնասիրեն հաստատ տուրիստական գործակալություններում կգտնեն հարմար այլ տարբերակներ։
Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty-ի համար։
Ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում ես եմ DJ Vakcina։ DJ Vakcina։ Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ եւ մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում ինձ հետ DJ Vakcina DJ Vakcina
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ի եթերում
Angry Studio-ի անդամներն իրենց կառուցողական բարկությամբ պիտի փորձեն հայկական կինոյի նոր ալիք բարձրացնել։ Ընդամենը 1 տարվա պատմություն ունեցող ստուդիան ղեկավարում է գլխավոր պրոդյուսեր Վահան Գասպարյանը, մասնագիտությամբ ռեժիսոր։ Նրան այդ հարցում օգնում է Անդրանիկ Մուրադխանյանը որպես գործադիր պրոդյուսեր։ Առաջուկայում պատրաստվում են թողարկել իրենց առաջին DVD սկավառակը, որը ներառելու է իրենց կոչած նոր ալիքի 8 ֆիլմեր, Վահան Գասպարյանը պատմեց։
Ֆիլմերը տարբեր ժանրերի են լինելու՝ երկու դրամա, երկու կատագերգություն, մեկ միստիկական թրիլեր, արթհաուսային աշխատանքներ, բավական բազմաժանր այսպիսի հավաքածու է սպասվում։ Ֆիլմերը դե ժապավենով չեն նկարված, քանի որ դա ապրելի տարիների հետ է կապված, և սա ուրազած նոր սկսվող, ինչ-որ այսպես, ինչ-որ նոր շունչ հաղորդող, ինչ-որ պրոյեկտ է, հա, բայց նկարանված է high definition video ֆորմատով, այսինքն բավականին մոտ է կինովորակի։
Ֆիլմերի մասին հիմնականում ոչինչ չեն պատմում, բացի այն, որ դրանք կարճամետրաժ են, նկարահանվել են բացառապես երիտասարդների կողմից և որ պիտի դառնան հայկական կինոյի նոր խոսքը։ Պնդեցին, որ ռեժիսորներից և ոչ մեկին չենք ճանաչի, բայց նրանց գործերի որակի հարցում չպիտի կասկածենք։
Մեզ մոտ բոլոր 8 ռեժիսորներն էլ առանձին իրենց մոտեցումներով երիտասարդ մարդիկ են, բայց ընդհանուր մնացած ստաֆն էլ պրոֆեսիոնալ, բավական երկար ժամանակ, ասենք նույն մոնտաժը, ձայնը եւ այլն, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ մակարդակի վրա արվի։
Երկար հարցախույզից հետո ինձ ի վերջո հաջողվեց պարզել, որ 8 ֆիլմերից մեկը հեղինակել է հենց ինքը ստուդիայի ղեկավար Վահան Գասպարյանը։
Պայմանականորեն ինքը կոչվում է Վարդան Վարդանյան, քանի որ գլխավոր պերսոնաժի, հա, անունը հենց Վարդան Վարդանյանն է։ Ինքը միստիկ թրիլեր է, նկարահանված է, սցենարը գրված է Էդգար Ալան Պոյի, Ուիլյամ Ուիլսոն պատմվածքի մոտիվներով։
Ընդհանրապես իրենց նախագծում տեղ գտած 8 ֆիլմերը, որոնք գրեթե պատրաստ են, ասում են ընտրել են մրցութային կարգով։ Angry Studio-ի մամուլի պատասխանատու Նվարդ Մանվելյանը պնդեց, որ հայտարարություն տարածել են երիտասարդների շրջանում։
Մրցութային կարգով են ընտրվել լավագույն սցենարը։ Այսինքն ներքին կարգով եղել են մեր ռեժիսորական թիմի մեջ եղել են այդ հայտարարությունները, բերենը շատ-շատ սցենաներ են եղել, այդ սցենաներից ընտրությունն է կատարվել։
Ընտրությունն էլ ասում են գեղարվեստական խորհուրդն է կատարել, որի կազմը հրապարակել չցանկացան, խոստացան դա անել ֆիլմերի պրեմիերայից առաջ։ Հիմա աշխատում են նախագծի թողարկման ուղղությամբ, բայց արդեն այն մասսայականացնելու լուրջ մտքեր ունեն։ Պատրաստվում են օրինակ ցուցադրել կինոթատրոններում, հանել վաճառքի ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Հավատում են, որ մեր կինոյի դիստրիբյուցիոն խնդիրները հիմնականում պրոֆեսիոնալիզմի ու խանդավառության պակասից են առաջանում։ Իրենք օրինակ որպես պրոֆեսիոնալիզմի առաջին հնարամիտ քայլ որոշել են սկավառակների վաճառք կազմակերպել հակաճգնաժամային գներով 1500 դրամ։ Իրեպ իրենց խոսքով այս գործով սկսել են զբաղվել հանուն գաղափարի եւ ոչ բիզնեսի, թեև դեմ չեն զուգահեռ նաեւ գումար վաստակել։
Հիմիկվա դրությամբ Հայաստան կինոինդուստրիան կարծում եմ այդպիսի մի վիճակում չի, հա, որով կարելի է այդպես կոնտրակտ ինչ-որ բան անել, ինչ-որ այդպես փող աշխատելու կամ ինչ-որ նման բան համար։ Չէ, իհարկե ուզում ենք, մենք դեմ չենք լինի, այսպես ասեմ։ Մենք դեմ չենք լինի, դեմ չենք լինի, պարզապես դա այո, պարզապես դա պետք է այդ ինդուստրիան նորմալ ոնց որ ասած ձևավորել, նաև մտնել այդ ինդուստրիայի մեջ, հա։
Եվ մի փոքր էլ նախագիծն իրականացնող նորաստեղ ստուդիայի մասին։ Այն ունի ընդամենը 1 տարվա պատմություն, նախկինում կարողացել են մի գերմանական ֆիլմ ներմուծել և ցուցադրել Հայաստանում։ Ստուդիան կոչել են Angry, որը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է բարկացած, քանի որ ես նրանց կառուցողական բարկություն ունեն։
Բարտանալու թեման շատ են, քանի որ բոլորս շփոթ ստեղծագործող անձինք ենք, ինչ որ բաներ ենք նկատում անընդհատ, ինչ որ բաներ ուզում ենք փոխել, հա, եւ ինչ որ կառուցողական բարդություն միշտ առաջանում է, մենք չենք պայքարում ինչ որ բանի դեմ, մենք փորձում ենք աշխատել ու պայքարել ինչ որ բանի համար։
Այդ ինչ որ բանի համար ասեք,
ինչ է։ Երիտասարդական կինոյի
Իդեպ իրենց գործունեության համար ֆինանսավորում ստանում են մոսկովյան գործընկերոջից Հայարտ Մեդիայից, որը հոգում է նախագծի բոլոր ծախսերը։ Ինտերնետում կատարված փոքրիկ հարցումով կարողացանք պարզել, որ Հայարտ Մեդիան գլխավորում է Հարություն Գասպարյանը, թե ինչ ազգակցական կապ ունի նա Վահան Գասպարյանի հետ, Angry Studio-ի ներկայացուցիչները որոշեցին չպատասխանել, դա համարելով ոչ կարևոր տեղեկատվություն մամուլի համար։ Մեզ մնում է սպասել ու տեսնել կառուցողական բարգությամբ հայկական կինոարտադրություն մտնելու փորձերն ինչով կպսակվեն։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր։ Եթե ունեք հարցեր եւ առաջարկներ, պատրաստ ենք լսել ձեզ։ Զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարը 12 60 է։Մեզ կարող եք լսել FM 102-ով ռադիո Երևանով ժամը 16-ին եւ արձագանք ռադիոկայանով FM 103 եւ 5-ով ժամը 20-ին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Ես էլ
դու ես
Մենք էլ
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։